Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Danas je Dan bibliotekara Srbije, pa su tim povodom u Narodnoj biblioteci na svečanosti najboljima uručene nagrade. To će biti i naš prvi prilog u emisiji. Naš slavni karikaturista i ilustrator Dušan Petričić zajedno sa Kathy Stinson dobio je najznačajniju kanadsku književnu nagradu za dečiju književnost. Njemu čast, kanadska ambasada je priredila prijem na kome je bila Dragana Kovačević. Imaćete prilike da čujete nešto više i o nagradama koje su uručene na festivalu Alternative Film i Video, ali i o dobitnicima nagrade publike na memorijalu Nadežda Petrović. Na kraju informativnog dela Kulturnih krugova razgovarat ćemo sa Slađanom Zarić, autorkom dokumentarnog filma Srbija u velikom ratu, koji će biti prikazan večeras na prvom programu naše televizije. U okviru tematskog bloka Arsonora, koji danas uređuje i vodi Jasmina Zec, prikazat ćemo koncert proslavljenog tenora Placida Dominga, održan 8. decembra u Beogradu. Govorit ćemo o trodnevnom naučnom skupu pod nazivom Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti u organizaciji Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Slušalci će moći da čuju i kako su protekli koncerti Beogradske filharmonije u okviru ciklusa Rat i mir i harfistkinje Ljubice Sekulić, koja se predstavila publici u sali Skupštine grada. Danas je u Narodnoj biblioteci Srbije obeležen Dan bibliotekara i tom prilikom uručene su i tradicionalne nagrade bibliotekarskog društva. U Narodnoj biblioteci bio je Ranko Stojilović.
Pre 67 godina, 14. decembra 1947. osnovano je Društvo bibliotekara Narodne biblioteke Srbije u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Za prvu predsjednicu izabrana je Milica Prodanović, jedna od najzaslužnijih za njegovo osnivanje, prva dama srpskog bibliotekarstva, koja je sve do svoje smrti bila i počasna predsjednica društva. O aktivnostima društva u prethodnih godinu dana slušamo od njegove današnje predsjednice Jasmine Ninkov.
Od 14. decembra 1947. godine, kada je društvo osnovano, evo svih ovih godina, ono je nezaobilazan faktor u razvoju bibliotekarstva u Srbiji. I sada, i ove godine, i prošle godine, Bibliotekarsko društvo Srbije se trudilo da svojim snagama, svojim sobstvenim snagama doprinese i razvoju društva, i razvoju profesije, i utemeljenju profesije i organizacije u čitavom sistemu kulture u Srbiji. Što smo to uradili u toku protekle godine? Održali smo međunarodnu konferenciju, objavili dve svetske časopise bibliotekar, naučnog časopisa za razvoj bibliotekarstva koje je pred vama i koji će uskoro dobiti svi članovi društva, jer je to sastavni deo naše delatnosti, svi članovi društva besplatno dobijaju ovaj naučni časopis. Objavilo zbornik radova sa prošle konferencije, prevelo nekoliko IFLA dokumenta zahvaljujući volonterskom radu naših članova, uglednih stručnjaka iz različitih biblioteka u Srbiji, učestvovalo u donošenju izmene i dopuna zakona čija je javna rasprava upravo u toku. Na osnovu saradnje sa Beogradskim sajmom knjiga bibliotekari besplatno posećuju ovu manifestaciju, sarađivali smo u regionu, organizovali seminare za školske bibliotekare.
Prema rečima Jasmine Ninkov, zadatak bibliotekarskog društva u narednim godinama je da se značajno unapredi status bibliotekara, jer od oko 13.000 radnika u oblasti kulture u Srbiji, ogroman broj čine bibliotekari. Vršilac dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije Svetlana Jančić istakla je da su bibliotekari po prirodi svog posla sanjari i graditelji, a upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović također je skrenuo pažnju na značaj ove profesije, ali i na položaj bibliotekara u današnjem društvu.
Budući da živimo u svetu koji je izgubio smisao za reč i za vrednost reči, Pa ipak mi pripadamo u jednom socijalno-ekonomskom smislu, statusnom smislu, jednom onom delu društva koji zaista živi skromno i preskromno, a u strateškom smislu ključ od naše kuće je ipak u našim rukama, jer u svakoj zdravoj i normalnoj državi sveta knjiga je ključ od te kuće. Nije to samo utešno, nego je i verodostojno i istinito, pa ako hoćete i spasonosno. Kao što je spasonosna i verodostojna i istinita reč svetih otaca, da nije bogat onaj koji ima obilja mnogo, nego je bogat onaj koji ne potražuje mnogo.
Na ovogodišnjoj tradicionalnoj proslavi bibliotekara Srbije dodeljene su i nagrade i povelje bibliotekarskog društva. Nagrada Stoja Novaković za objavljeno autorsko delo iz oblasti bibliotekarstva u prethodnoj godini uručena je doktoru Dejanu Vikićeviću, književniku bibliotekaru, za bibliografiju srpskih enciklopedija i leksikona. Prema mišljenju članova žirija, doprinos ove bibliografije ogleda se u mogućnosti sagledavanja dinamike srpske enciklopedistike, a kroz nju i kulture našeg društva u širem smislu. Nesreća je u tome što je ovo delo i jedino prijavljeno za ovu nagradu. O važnosti bibliografske delatnosti, karakteristične za samog Stojana Novakovića, slušamo od ovogodišnjeg laureata Dejana Vukićevića.
Šta je trebalo jednom srpskom velikanu da se bavi tako minornom delatnošću kao što je bibliografija? To dosadno, besumučno ispisivanje kartica kome nema kraja, posao koji gotovo nikad neće biti savršen, jer se uvek i nijotkuda pojavi još neka, pa opet neka bibliografska jedinica, posao bez ikakve sumnje prljav, koji se nikako ne radi u rukavicama, no zasukanih rukava, po prašnjavim magacinima, s obaveznom alergijom u oku, posao neizvesne budućnosti, hoćete li pogoditi ciljnu grupu, hoće li ta grupa biti zadovoljna vašim radom, imate li uopšte ciljnu grupu. Posao je to koji će mnogi omalovažiti. Na svu sreću Stojan Novaković je bio neko koje i pored svih važnih filoloških, književnih, prosvetnih, kulturnih, političkih i državničkih poslova, znao da bibliografija svakako nije najvažnija, ali jeste važna oblast svake kulture, da se bez nje ne može podići hram kulture jedne nacije ili države. Razmišljajući tako i sam je među prvima od Srba zasukao rukave i isprljao ruke, ispisujući srpsku bibliografiju 1741-1867. Još par stubova koji kulturu održavaju stabilnom su enciklopedistika i leksikografija. I ovom knjigom pokušao sam da objedinim te stubove i naglasim njihov značaj za ovu našu srpsku kulturu koja počiva na klimavim nogama, jer danas, nažalost, nemamo takve figure kao što je bio među ostalima i Stojan Novaković.
Nagrada Zapis, pojedincu zaslužnom za izuzetne rezultate u oblasti razvoja bibliotečko-informacione delatnosti, uručena je Vesni Crnogorac za bogat 15-godišnji opus u različitim segmentima ove oblasti. Nagradu Najbolji bibliotekar za specijalne biblioteke dobila je Milica Ševkušić iz Biblioteke Instituta tehničkih nauka, a Najbolji bibliotekar za visokoškolske ustanove Vesna Vuksan iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Na svečanosti u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljen je i stručni časopis Bibliotekar za 2014. godinu.
Che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando, guardando in alto vedo che la notte scesa su di me, la notte col suo nero manto, vedo non c'è nessun al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna è come te.
Thank you.
to, tu je to, to, to i o, ti o tu. Suonai come te, ti lascerei per ore ed ore, passeggiare nel mio cuore. Sai che c'è una stanza nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore, aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza. Quando avrò capito che tu sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu, sei arrivata tu a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello che adesso sto cantando.
Dušan Petričić, koautor je zajedno sa Cathy Stinson knjige Čovek sa violinom, koja je nedavno dobila nagradu za najbolju knjigu za decu u Kanadi. Knjiga Čovek sa violinom nastala je po istinitoj priči o svetski poznatom violinisti Joshua Bellu, koji je napravio neobični eksperiment. Svirao je violinu u Stradivari u podzemnoj stanici metroa u Vašingtonu. Skoro niko se nije zaustavio da čuje muziku. Knjiga je ispričana iz ugla dečaka koji je zastao u prolazu da čuje muziku dok ga je majka požurivala da krene. U savremenoj navali tehnologija, novih moda i ukusa, Dušanov crtež u knjigama za decu uspeo je da zadrži nežnost i romantiku. Dušan Petričić, poznati ilustrator i karikaturista, žive u Kanadi 20 godina, a odnedavno se vratio u svoj Zemun, ali dalje sarađuje kao ilustrator u kanadskim časopisima, novinama i izdavačkim kućama. Prošle nedelje ambasada Kanade u Srbiji organizovala je povodom dodele najvažnije dečije književne nagrade Petričiću prijem u njegovu čast. Razgovor sa laureatom Petričićem vodila je Dragana Kovačević. Prvo pitanje je bilo vezano za knjigu Moj Toronto, koja je nedavno objavljena u Kanadi.
Moj Toronto je knjiga karikatura koju sam ja u Toronto Staru objavljivao recimo posljednjih 6-7 godina. Jednom nedeljno, to su bila moja outsiderska razmišljanja o Torontu i o stvarima, o arhitekturi, o ekologiji, o ljudima, o navikama. I to je izlazio nakon 6-7 godina u Toronto Staru i zaista predstavlja jedan, čini mi se, jedan zanimljiv osvrt.
Da, to sam primetila ovde na stolu među mnogim knjigama za decu.
Zanimljiv osvrt nekoga ko nije Torončanin o gradu. I mi se čini, to sam negde napisao tamo na poezijne knjige, da ljudi koji dođu u neku novu sredinu zapravo mnogo bolje vide neke stvari nego sami Torončani, nego sami građani tog grada.
E sad, ova knjiga za koju ste dobili nagradu, Čovek sa violinom, to je po istinitom događaju, to smo čitali u novinama i sve to, i ta knjiga je objavljena 2013.
Da, ona je nastala tako što je autorka zapravo takođe kao i mnogi naišla na tu priču i učinila je se kao dobra podloga da se od toga napravi jedan fikšen, da se napravi priča o dečaku i o jednom, o dečijim očima, o dečijim ušima, o tome kako dete primećuje stvari koje odrasli ne primećuju, i to jeste početak knjige. Tako da je ta knjiga zaista zanimljiva sa više aspekata. Prvo kao mogućnost da se jedna umetnost, u ovom slučaju muzika, prebaci u jedan drugi medij. To je bio moj zadatak najvažniji, kako da prikažem muziku vizualnim sredstvima. No, to je sasvim sigurno popularizacija umetnosti muzike za decu.
Kulture na sebi.
Kulture generalno, tako da je to jako lepo. Ta knjiga je, znam da je Filharmonija Beogradska otkupila prava i trebalo bi idućih proleća se pojavi ovdje u
Beogradu. Da se prevede kod nas,
da. Prevede se pojavi, da.
E sad, taj period u Kanadi koji ste, sad ste rekli u ovom govoru, zahvalnom, da su vam dve kuće sad.
Da.
Sad ste se vratili opet u ovu staru kuću, jer vam nedostaje ova druga u Torontu?
Pa ne, sad sam već u godinama kada mi ništa više toliko ne nedostaje. Sad, prosto je osjećam, kad mogu ja odem tamo, kad veći deo vremena sad provodim ovde, i tih 20 godina ja sam prije tamo, ja sam svake godine dolazio u ovu kuću, tako da ja nikada nisam gubio kontakt sa ovom i onom sredinom.
I tu ste radili u svojoj struci, znači ono što ste vidio.
Radio sam u mojoj struci, da. Sve je bilo vrlo zahvalno, naravno, i verovatno ne bih ni ostao u Kanadi da nisam imao mogućnost da radim u svojoj struci.
Imali ste prilike da pratite, oni neguju dosta tu književnost za mlade, za decu, i uopšte popularišu knjigu, i kao država se brinu za prevode.
Država se brinu o tome, i to je zaista frapantno. Zapravo čovjek nikad ne bi rekao da je Kanada jedna zemlja koja je prijatna za život, lepa, bogata zemlja, da se toliko brine o knjizi. I to je zaista fascinantno do koje mere. Godišnje vi imate 3-4 razne manifestacije dečje knjige u Kanadi. Svakog leta postoji Summer Reading koji finansira uzgred ta TD banka. Zatim imate u proleće, u jesen, u zimu manifestacije koje na neki način veličaju dečju knjigu. Očigledno je da su im deca jako važna. S druge strane, vi možete u Torontu, na primjer, bukvalno na svakih 100 metara vi imate neku biblioteku.
Knjižare, prepostavljam.
Knjižare, biblioteke. Tako da je to jedan izuzetan osjećaj. Jedna od mojih lepih iskustava sa Kanadom.
I nastavljate da crtate ovde karikature za politiku, ono s vremena vreme vas gledamo?
Da, radim karikaturu za nedeljnu politiku.
Znači u formi?
Radim knjige, pa dobro, ja se nadam da ću još biti u formi.
Da li se priprema neka knjiga nova?
Ajde, da sam pomenuo.
Dobro smo čuli za
prema. Ovo, a radim, opet radim sada jednu knjigu. Jedna treba da izađe na proleće, koju sam upravo završio u Kanadi. Jedna je upravo tu koju sam pre neki dan dobio. Novu treba da uradim za narednih 2-3 meseca, tako da stvari se kreću.
Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim
sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidio hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Dignem glavu, a tamo Maja Brist. Ona bi štela da joj grizam list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morge pokaj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemlji, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, da samo tvoj. Me zoveš, bil bom tvoj, da samo tvoj.
Put uveče je u Domu kulture Studentski grad završen festival alternativnog filma i videa koji je ove godine trajao od 9. do 13. decembra. Završen je projekcijom filmova koji su uvršteni na takozvanu listu značajnih ostvarenja festivala. Ovaj festival pratila je Ana Vučković.
Ono što je publika imala prilike da vidi u glavnom programu, a što su od sa svih meridijana pristiglih filmova selektovali Zoran Saveski i Greg De Cure, presek je onoga što je eksperimentalni i alternativni film danas, a on se račva u mnogim pravcima, baštineći tradiciju avangarde 20. i 30. godina prošlog veka, uticaj jednog Vertova, ali ponajviše tekovina videa. Slušamo jednog od selektora festivala, Grega De Cure.
Ova godina bili su neki 600 filma. Zoran Saveski i ja radimo zajedno kao co-selektori i odabrali smo neki 46-47 filma iz 17 zemalja. Nadam se neki velika slika sa se dešavanje kroz svet, sa se alternativni film, avantgardni film, eksperimentalni film i video. Tema festivala ove godine je film i imamo ovde mlađi autori, stari, znači sve je vezano posle istraživački forum, okrugli stolovi, retrospektive. Nadam se ove godine bile nešto značajno ne samo za alternativni film u regioni, koji je baš fokus festivala stalno, ali isto tako kroz Evrope, kroz svet. I to je cilj festivala i nadam se to smo dodirali, ne znam.
A kako si ti sada zadovoljan onim što je žiri izabrao sada kada je festival gotov?
Oh, baš mi je drago. Zato što žiri odabrali tri filme iz regiona i to je kao simbol da mi smo baš guramo od regioni šta su dešavanje. Isto tako bili je film iz Brazila koje je nešto baš posebno za minifilm, se zove Time Gap. Ima film iz Sjedinjene Države Amerike. Znači, mislim isto tako žiri su odabrali neki širi pogled što se tiče stilovi, autori, mlađe, stare, žene, muški, sve je pogled i baš sam zadovoljan što se tiče selekcije za list značajni filmovi i nadam se možemo da šalimo taj list i taj program kroz Evropi da malo da pravim neke slike o festivalu i šta je bilo ove godine.
Ti se baviš i istražuješ mnoge, sve zapravo vrste filma. Gde ide ovaj alternativni film i video kao neka posebna struja koja možda nije u tom primarnom pogledu gledaoca za početak, koji je fokusiran na komercijalne filme?
Dosta mlađi autori, recimo na filmskom školu, hoće da bude veliki reditelj, kad kažem veliki, kao hollywoodski ili igrani ili nešto baš komercijalni. Ali nadam se naš festival pokazuje da ima mesto, ima prostor za nešto alternativni. Ne alternativni samo prema igrani ili neigrani ili dokumentarni ili nedokumentarni, znači alternativni ne prema budžet, kao ne samo već veliki ideje. Budžet, ideje već.
Žiri koji su ove godine sačinjavali filmski autor Sebastijan Kodolanji iz Mađarske, reditelji Karpo Godina iz Slovenije i Milutin Petrović iz Srbije, prepoznao je i nagradio, doduše ne plaketama, već što je tradicija ovog festivala uvrštavanjem u takozvanu listu značajnih filmova, filmove koje smo imali prilike da vidimo. Autori izabranih 6 filmova će dobiti priliku da kao gosti rezidencijalnog programa Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad realizuju svoj novi film u godini koja dolazi. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tandy mind. We sang every song that Javi knew. Just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La 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 la
Nagrada publike 27. memorijala Nadežde Petrović u Čačku pripala je dvojici umetnika, Branislavu Nikoliću za instalaciju Sekundarna arhitektura i Žoltu Kovaču za rad Konferencija društvenih grupa. O nagradi je odlučivalo 3000 posetilaca izložbe memorijala koju je autor izložbe Dejan Sretenović nazvao Ko to tamo peva. O ovome nam priča danas Snežana Stamenković.
Komunikativnost i isticanje potrebe za dijalogom okosnica je rada Konferencija društvenih grupa Žolta Kovača.
Tu su predstavljene neke četiri figure u prirodnoj veličini iz različitih društvenih grupa. Mislim da umetnost treba da kreira zamišljene i po mogućstvu bolje svetove, tako da je ovo neka ideja kako bi bilo u stvari kada bi se napravila Konferencija društvenih grupa na nivou jednog društva ili nacije, da kažem. Pošto znamo da postoje mnoge društvene grupe koje imaju drugačije svetonazore i drugačije ciljeve, shvatanja i sve ostalo, koje su često suprotstavljeni, mislim da u ovom društvu nedostaje bolje komunikacije i razumevanje i možda ponajviše poverenje. I kada bi se napravila jedna konferencija društvenih grupa, onda bi svaka grupa imala svog glasnogovornika koji bi onda rekao šta su ciljevi, šta su ideje, predstave i tako dalje jedne zajednice, to jest jedne društvene grupe. I pretpostavljam da bi onda posle te konferencije svi učesnici izašli ispred zgrade i uradili jednu grupnu fotografiju. I to je otprilike ta situacija ovde u galeriji, da imate četiri figure jedne pored druge koje ne možete možda često da vidite zajedno, ali kažem, ideja ovog rada je da bogatstvo jednog društva ne čini istost, nego upravo različitost. Tako da je ovaj rad bi trebalo da ukaže upravo na to da treba se poveća komunikacija i tolerancija i razgovor i razmene između različitih društvenih grupa. Mislim da postoji prosto još uvek neko ustaljeno shvatanje da postoji jedna ideja o Srbiji ili jedna ideja o srpstvu, a istina je upravo suprotna, da to sasvim sigurno ne postoji. Tako pojednostavljeno i jednostavno shvatanje, da tako kažem, na terenu stvar je potpuno drugačija i kompleksnost i raznovrsnost jedne zajednice čini zajednicu bogatijom.
Izvođenju instalacije Sekundarna arhitektura, koja predstavlja kuću iz romskih divljih naselja, urađenu u galeriji uz asistenciju Bobana Mladenovića, prethodilo je intenzivno praćenje načina života i funkcionisanja dela romske zajednice u Beogradu, kaže umetnik Branislav Nikolić.
Nisam mnogo znao o njihovom životu pre toga, ali sam sad saznao da su oni u stvari srećni ljudi. Kad se pogleda ova arhitektura, ljudi su iznenađeni kako je to suprotnost između onoga spolje i ovog unutra. Svi koji uđu kažu, jao što je lepo ovdje. Njihove kuće stvarno jesu tako ušuškane i stvarno postoji ta neka atmosfera. Kad se uđe, to je kao da si ispod ono nekog debelog jorgana. Znači, jako ti je prijatno. I kuće su male zbog grejanja, verovatno. I obložene su tim tkaninama raznobojnim i stvarno je dobra atmosfera. I oni su veseli ljudi, znači to muzika je najbitnija, oni pevaju, igraju po ceo dan, nema veze da li imaju nešto da jedu ili nemaju, to ono, život je od danas do sutra, ali bitno je da su ono veseli ljudi i u stvari sam ja to i hteo da ih prikažem kao kreativne ljude koji eto mogu da naprave kuću za jedan dan. Ovo bukvalno je nastalo za jedan dan i to od pronađenog materijala. Što je stvarno fascinantno, kad bi bilo neka kataklizma, oni bi preživeli, mi bi pocrkali svi, mislim. To je ono stvarno fascinantno u tom celom što se oni jako dobro snalaze. Ali to je jedan život, ja bih rekao, na nivou nekog neolitskog života. Znači, šta danas nađu, to jedu i šta nađu da obuku, to obuku. Ove, nema nekog planiranja velikog unapred, jednostavno je to takav život. A o gradnji, šta sam saznao, mene fascinira u stvari ta reciklaža, time se bavim dosta u svom radu i dosta skulptura sam pravio i objekata od tog recikliranog materijala i nekako mi je uvek bio problem kako da napravim kuću od toga, kao neki osnovni element arhitekture. Pravio sam neke fabričke tornjeve, stubove, kiosk, crkvicu i tako dalje, ali kuća mi je uvek bila nekako banalno da ja sad od tog recikliranog materijala izgradim u galeriji. I onda sam se nekako setio da u stvari ne moram ništa da izmišljam, da već ljudi u takvim kućama žive. I onda sam imao sreću da nađem Bobana, koji je jedan vrlo dobar majstor i super lik, filmski lik da kažem, pored toga što je dobar majstor, da mi on u stvari nauči da zajedno izgradimo ovu jednu kućicu. Boban Mladenović je živio u tom naselju iza bloka 45, gde ima dosta Roma i on je glavni, da kažem, arhitekta po znacima navode tamo, jer svi ga zovu da ima on gradi kuće.
Mislim da je ključna rečenica i u filmu koji ste vi snimali, u kome vam on objašnjava kako gradi, odnosno na koji način misli kuću, on prati materijal koji ima, znači raspoloživ materijal i ima nečega infantilnog u načinu na koji on gradi. To je način na koji deca grade kuće u onom periodu kada formiraju svoju ličnost.
Jeste, oni ne gledaju, uopšte ih ne zanima vizualno kako će ta kuća izgledati. Znači njima je bitno samo da se daska uklopi sa sledećom daskom, znači da najbolje moguće, najjednostavnije složi te zidove i on, kako kaže, gradi kako daska kaže. To je jedna super rečenica koja je nekako light motiv ovog rada. I meni je posebno zanimljivo da je ovo vizualni rad koji je ovakav kakav je vrlo zanimljiv po meni vizualno, ali da ja nisam uopšte učestvovao u izboru kako će on izgledati. To mi je fascinantno kao vizualnom umetniku da mu neko drugi radi rad u tom vizualnom smislu, što je vrlo nekako oslobađajuća pozicija, nekako se oslobodiš svog ega, ne moraš da učestvuješ i da odlučuješ o tim stvarima. Znači te stvari se stvarno dese tako od tog materijala koji smo skupili.
Nagrada publike 27. memorijala podrazumeva produkciju izložbe naredne godine Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku, organizatoru ove manifestacije.
Patient again.
Kao što smo najavili, danas ćemo predstaviti i dokumentarni igrani film Srbija u velikom ratu autorke Slađane Zarić, koji će biti prikazan na našem prvom programu naše kuće televizijskom u 9 sati i 10 minuta, ako se ne varam, Slađane.
Da, to je tačno, tačno vreme, da.
Dakle, šta u ovom serijalu pokušavate da prikažete ti i rediteljka Ivana Stevens?
Pa mi smo ovaj serijal, znači u pitanju je dokumentarni film koji će naši gledaoci, gledaoci RTS-a imati priliku da vide večeras u 21 sat, film u trajanju od 100 minuta, ali pored toga na proleće ćemo raditi i TV seriju, znači 5 epizoda Srbije u velikom ratu. Naime, kada smo pre 2 godine počeli da radimo ovaj projekat, Ivana se malo kasnije pridružila u celoj priči, Na neki način ja sam razmišljala i shvatila da vrlo malo mi znamo o Prvom svetskom ratu. Moja neka generacija je učila neki drugi rat, neke druge ofanzive i neke druge heroje. I onda sam odlučila da napravim jedan dokumentarno igrani film koji će u stvari biti hronologija rata, koji će na neki način približiti to vreme pre 100 godina našim gledaocima i gde ćemo se ponovo setiti svi onih stradanja, pobeda srpskog naroda, srpske države i srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Ovaj projekat Radio Televizije Srbije radi u koprodukciji sa Ministarstvom odbrane, odnosno
sa... To sam htela da kažem, pretpostavljam da neki vojnici igraju vojnike.
Da, da, oni to sjajno rade. Kažem, mislim, ja već godinama sarađujem sa Ministarstvom odbrane vrlo uspešno. Prošle godine smo radili dokumentarni film Milunka Savić, Heroina velikog rata. Evo sada nastavljamo sa ovim projektom Srbije u velikom ratu. Naime, kažem, film je dokumentarno igrani. Igrani znači da smo radili rekonstrukcije određenih događaja. Moram da naglasim da sve rekonstrukcije koje se pojavljaju u filmu su rađene na osnovu autentičnih zapisa, što iz ratnih dnevnika, što iz sećanja tadašnjih savremenika, tako da one nisu fikcija reditelja, nego zaista, pored arhivskih fotografija, pored kadrova,
zaista dokumentarni snimci.
Oni predstavljaju određeni istorijski dokument. To su snimci, odnosno oni su rekonstruisani u današnjem vremenu, sa današnjim, naravno, tehnologijama i tako dalje, ali svaka dijaloška scena, svako sećanje je autentično, prema tome ono isto predstavlja jedan istorijski dokument. Specifičnost ovog filma, pored tih rekonstrukcija koje sam već spomenula, jeste i to da je on sniman u 13 zemalja. Naime, mi smo želeli da posle 100 godina obiđemo sve one lokalitete gde je bio srpski vojnik, gde su bile bitne bitke i da ispričamo tu priču i da kroz vizuru lokaliteta pokažemo bar prilično kako je to bilo pre 100 godina, ukoliko je to danas moguće.
Išli ste i istim stazama kroz albanske planine kuda je prošla vojska. Šta ste tamo videli na licu mesta?
Da, da, mi smo uzeli, tu ste pravo, uzeli smo fotografije Riste Marjanovića. Znači, Riste Marjanović je bio zvanični fotograf vlade Srbije, odnosno u tom trenutku Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu i pošli smo od tih fotografija i negde smo krenuli da tražimo lokalitete i da vidimo kako to izgleda danas posle 100 godina i kažem da probamo da osetimo kako izgleda taj put kroz čuke i planine albanske. Ja moram da priznam da sam ja bila fascinirana, da je meni nestvarno da su ljudi tuda prolazili peške, pogotovo u zimskim uslovima i pogotovo sa hranom koja je bila minimalna. Svedočenja kažu da su oni kroz te crnogorske i albanske planine prolazili negde oko 20 dana, da su imali hranu za samo 7 dana. Tako da to zaista izgleda frapantno. Posle toga smo se spustili i počeli smo da tražimo, da bar pokušamo negde da nađemo ostatke močvara, jer naime taj deo je bio oko Lješa, Skadra, dole ka Valoni, taj deo Albanije i albansko primorje je bio močvaran, to je sada isušeno, delo je malo drugačije, ali uspeli smo negde da pronađemo te lokalitete, jer naime masovno umiranje srpske vojske i srpskih civila je upravo bilo u tim albanskim močvarama. Kada,
dakle,
su...
ne na planini, nego kad su se iscrpljeni i spustili u močvar.
Jeste, bilo je, kažem, umiranje u planini, ali masovnije je bilo u močvarama i to je tih dodatnih 250 km peške koje je srpska vojska posle tih stradanja po zimi i po tim, kažem, čukama morala da prođe da bi stigla do prvih savezničkih brodova, odnosno do Valone, odakle su saveznici odlučili da je moguće evakuisati srpsku vojsku. Bili smo na Krfu, naravno, bili smo na Kajmakčalanu. Ja moram da priznam da je ta planina fascinantna, da je prosto nestvarno da je tu vođena bitka. Vi se nalazite na 2500 metara nadmorske visine, oko vas su samo nestvarni predeli i prosto je nemoguće da je neko mogao tu da osvoji takvu pobedu. Zatim bili smo na Dobrom polju, to je lokalitet koji nije do te mere poznat u srpskoj historiografiji, ja ne znam zašto. To je lokalitet gde je probijen Solunski front, tako da ona najznačajnija, najbitnija bitka koja je dovela srpske vojnike u svoju domovinu je upravo počela tu. I recimo ono što je meni bilo zanimljivo, kada smo tako išli po Dobrom polju, tu smo pronašli ostatke srpskih i bugarskih rovova, znači stare 100 godina, i tu smo pronašli srpske grobove. Ja moram da priznam da ceo ovaj film je u stvari na neki način meni jako tužan. Kad sam ga gledala u montaži, ja sam rekla, ja ću ovo gledati na premijeri i više ne, pošto prosto plačete, mislim, znate, to nema kraja tom stradanju. Mislim, sama činjenica da je na kraju umrla, odnosno nastradala trećina stanovništva je frapantno. Ali kad idete po tim lokalitetima, kada vi pronalazite te grobove, a te grobove smo zaista nalazili svuda, tu je Kajmakčalan, pa jeste, tu je Albanija. Recimo, ono što je strašno u Albaniji, procene su da je stradalo negde oko 60.000 vojnika i pretpostavlja se isto toliko civila, pošto civili nisu bili popisani, tako da mi ne znamo tačan broj. Vi danas imate samo jedan spomenik na groblju u Tirani, koji je spomenik borcima balkanskih ratova, gde je naknadno prebačeno i od 322 neidentifikovana tela iz albanske Golgote. Znači, taj spomenik je jedino mesto obeležija stradanja stotine hiljade srpskih vojnika i srpskog naroda. Ta stradanja se nastavljaju u Tunisu, u Tijevu, kraj Pariza, vojno groblje. Tako da, eto, mi smo prosto želeli da posle 100 godina i ovim dokumentarnim filmom i pričom koju smo ispričali na neki način odamo počast tim žrtvama.
I da upotpunite znanje o tome šta se zaista dogodilo. Ako se ne varam, u filmu postoji i deo koji se bavi logorima u kojima je bilo civilno stanovništvo i da Mauthausen je čuveniji po Drugom svetskom ratu, a da su građani Srbije više stradali u njemu u Prvom svetskom ratu.
Da, to je nešto što je ovde prilično nepoznato, ta priča o logorima. Ona prosto negde nije bila toliko poznata, možda ni nakon, mada postoje podaci kraljevine tada već Srba, Hrvata i Slovenaca koja je izneta na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Prema tim podacima, maltene 90.000 Srba je stradalo u logorima širom Evrope. Naime, Srbi su bili u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Nemačkoj, koji čak su bili i u Turskoj tokom Prvog svetskog rata. Ko su bili ti ljudi koji su boravili po logorima? Naime, s jedne strane to su bili vojni zarobljenici jednim delom, znači u bitkama koje su vođene 1914. godine i 1915. godine, srpski vojnici koji su bili zarobljeni su bili internirani u logore, a s druge strane to je bilo masovno interniranje civila. Naime, znači jedna od stavke koje mi donosimo u ovom filmu, ako nešto i znamo o Prvom svetskom ratu, mi znamo kuda je išla vojska, mi znamo velike bitke,
da,
ali zaboravljamo činjenicu da je neki narod ostao u ovoj zemlji i živo pod okupacijom 3 do 4 godine, jel te, od 1915 do 1918.
Da, i šta se njima događalo manje,
i
znamo.
I tu je maltene bilo i masovno interniranje. Znači, ako se ispostavi da je neko bio protiv ili nešto rekao u kafani protiv Austro-Ugarske monarhije, internirana je cela porodica. Tako da, recimo, vi imate čuveni logor Nežider, tako se zvao 1914. 1918. To je danas austrijsko mesto koje se zove Neusiedler See, gde je stradalo 5.000 Srba. Tokom logora je bilo 10.000 zarobljenika, ali to je bio logor isključivo za internirce, odnosno za civile. Tu nije bilo vojnih zarobljenika. Ja sam listala i te knjige mrtvih i u Mauthausenu i u Ašahu i tako dalje. I onda vam je frapantno kada recimo vidite da je umro neko koji ima 16 godina, a pored njega neko koji ima 86 godina. Znači, to zaista nisu bili vojnici. Tako da je to deo priče koje donosimo, a moram da priznam da još strašnije je priča u Bugarskoj. Prosto su tada bile takve okolnosti, mi smo imali taj drugi balkanski rat sa Bugarima, imali smo jedno osvetničko raspoloženje u bugarskoj javnosti u tom periodu, imamo masovno stradanje Srba posle Topličkog ustanka ovde 1917. godine, a pogotovo su bila masovna stradanja u logorima gde su bili internirani kako srpski intelektualci, sveštenici. Čak recimo postoji jedan istorijski zapis da tokom okupacije kod Čačka je jako bilo teško naći u celoj toj oblasti nekog sveštenika. Svi su bili po logorima. I na neki način, ja se iskreno nadam da iz ovog filma će proizići novi projekti, pošto jedna od mojih želja jeste da nastavim tu priču o logorima, zato što smatram da tih 90.000 mrtvih su ostali nekako bezimeni, nisu vidljivi ni u srpskoj istoriji, ni u srpskom sećanju. Tako da mislim da su zaista zaslužili, bez obzira što su umrli u logoru, a ne u junačkoj bici, jel te, ipak su to stradanja ovoga naroda, da su zaslužili da im damo neko sećanje.
Slađana, hvala ti najlepše. Dakle, bila je ovo Slađana Zarić, autorka, pored rediteljke Ivane Stevens, igrano dokumentarnog filma Srbija u velikom ratu, koji je večeras u 21.10 na programu, na prvom programu televizije Beograd. Gledajte ga, naučit ćete mnogo što možda niste znali o ovom dobu. Thank you.
človek. Vsak, vsak tiho zori. Počasi in zliti. A kamor že greš, a kamor že greš, vse poti, vse poti. Je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak zase krmari pogrebu. Svetloba samo, svetloba samo nas druži kot zvezde. Človek je zase svet, čuden svetal in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. A včasih, a včasih so daleč poti, so daleč poti. Da roka v roko ne seže. A včasih, včasih preblizu so si. Od tega menda človek umre. Od tega z neba, od tega z neba se zvezda ospe. Vsak človek je zase svet, čuden svetal in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. Vsak človek je zase svet, čudan svetal in lep. Vsak človek je zase svet, kot zvezda na nebu. Kot zvezda na nebu.
Lahko se zvezda uspe.
Kot zvezda na nebu. Človek je zase svet.
U nastavku kulturnih krugova slušat ćete Ars Sonoru i moju koleginicu Jasminu Zec.
Sonora.
sonora. Glasom Placida Dominga, proslavljenog operskog pevača i dirigenta, koga je posle 27 godina 8. decembra slušala i beogradska publika, otvaramo ovaj tematski blok. Događaj u nedelje, jednom od vrhunaca ovogodišnje sezone, posvećujemo deo današnje emisije Kulturni krugovi. Novi ciklus Beogradske filharmonije pod nazivom Rat i mir posvećen je stogodišnjici početka Prvog svetskog rata. Prvi koncert iz tog ciklusa održan je prošlog petka, kada su se sa Beogradskom filharmonijom publici predstavili violiniskinja Veronika Eberle i austrijski dirigent Ralf Weikert, koji je tom prilikom izjavio: sva dela koje ćemo izvesti povezana su sa ratnim dešavanjima, predstavljaju različite dokumente 20. veka i uče nas da kreativnost nikada ne umire. Recitali harfista retki su i u svetskim centrima koji imaju raznovrstani bogat muzički život. Pa je zato koncert Ljubice Sekulić, umetnice koja živi u Stokholmu, predstavljao u izvođačkom i repertoarskom pogledu pravo osveženje ukupne koncertne ponude, koja, kako odmiče ovaj posljednji mjesec u godini, ne može da izbegne ni novogodišnju euforiju. Od 11. do 13. decembra održan je i naučni skup pod nazivom Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, a uz finansijsku podršku organizacija muzičkih autora Srbije SOKOJ. Pa ćete u ovom tematskom bloku čuti kako je protekao skup, a prikazat ćemo i monografiju Stevan Stojanović Mokranjac i inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom, koju prati i dvostruki kompakt disk koji su zajedno objavili Muzikološki institut i Radio Beograd. To je sadržaj ovog tematskog bloka Ars Sonora. 8. decembra velikan svetske operske scene, proslavljeni tenor Placido Domingo, održao je koncert u Beogradu sa horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, a pod upravom Bojana Suđića. Ovo izuzetno koncertno veče približit će vam Srđan Teparić.
Sve do samog koncerta Placida Domingo u Beogradu mogli su se čuti pojedini komentari da će to biti nastup umetnika u godinama koji još uvek to radi zbog novca. Posle njegovog nastupa u Kombank Areni i najveći skeptici morali bi da priznaju da Domingo još uvek uspeva da prenese mnogo od istih onih emocija kao što je to slučaj bio i pre 30 godina, na primjer. Da veliki pevač ne posustaje, govori njegov raspored od jula 2014. do juna 2015. godine. On uključuje 17 nastupa i 7 glavnih operskih uloga: Zarzuelu, Federica Morena, Torobe, Luisa Fernanda, 13 koncertnih nastupa i 4 ulozi dirigenta. Sve to dešava se u 17 različitih gradova, među kojima je bio i Beograd. Jedan od nekoliko najčuvenijih tenora 20. veka rođen je 21. januara 1941. godine u Madridu, ali se već sa 8 godina preselio sa roditeljima, izvođačima Zarzuele, u Meksiko. U Meksiko Cityu počinje njegova karijera sa debitantskom ulogom Borse u opere Rigoletto u 18. godini života. Za ove 53 godine karijere Domingo je nastupio u svim najprestižnijim operskim kućama sveta, a do kraja 2013. godine ostvario je 144 uloge, što je apsolutni rekord među operskim pevačima. U Beogradu je bio više puta, prvi put 1972. godine u operi Carmen sa tadašnjom primadonom beogradske opere Bredom Kalef. Krajem 80. godina Domingo nastupio i u Sava centru u operi Toska sa Radmilom Bakočević. Nastup priređen u areni, mnogo primjereniji bi bio nekoj operskoj kući, ali naravno, većina ljudi koji su bili na koncertu ne bi mogla da uđe na taj događaj. Ono što najviše smeta kod koncerata u sportskim halama jeste ozvučenje u velikom prostoru, koje na neki način izobličava prirodnost zvuka ljudskog glasa ili akustičkih instrumenata. To je međutim kompromis na koji se unapred mora pristati kada su ovakvi događaji u pitanju. Placido Domingo se publici predstavio sa još dva soprana, Mikaelom Oeste i Virginijom Tola. Prvi deo koncerta bio je rezervisan za operske arije, dok je drugi protekao u znaku muzike iz opereta, zarzuela i mjuzikla. Čuveni tenor, svestan svojih godina i glasovnih mogućnosti, izabrao je repertoar u kojem nema mnogo forsiranja glasne žice i visina. U pitanju su bile baritonske arije, poput čuvenih numera iz opera Andrea Chenier, Macbeth ili Trubadur. Zanimljivo je bilo slušati ove arije obojene čisto tenorskom bojom, u deonicama glasa okviru kojih je moguće prepoznati dobro poznatu boju i toplinu njegovog glasa. Slično je bilo i u nekim popularnim pesmama, poput numera iz mjuzikla Južni Pacifik Richarda Rodgersa, iz mjuzikla Čovjek iz La Manche Mitcha Lea ili iz Zarzuele Maravilla Federica Morena Torobe. Domingo je nastupio još i sa Jadrankom Jovanović, pevao je sa svojim sinom, čak i na oduševljenje publike otpeva i srpsku građansku pesmu Što se bore misli moje. Za 3 sata nastupa njegov glas je ostao stabilan, a intonacija besprekorna. Iako sa 73 godine nije kadar za pevačke bravure izvođenja arija u kojima se potenciraju visine, veoma pošteno, on izabrao baritonski repertoar u okviru kojeg može još uvijek da se iskaže na veoma specifičan način. Ono što je najvažnije, publici je uspeo da prenese sopstvenu strast prema pevanju i nastupima, kao i izuzetno poštovanje s obzirom na trajanje koncerta. U tom smislu, trebalo bi pomenuti moment kada se Domingo zahvalio Radmili Bakočević na prijateljstvu i nastupima videvši u publici, što je gest dostojan velikog umetnika. Sa Domingom na sceni su se smenjivale i dva izuzetna soprana, Mikaela Oste i Virginija Tola. Mikaela Oste je koloraturni sopran čiste intonacije i pokretljivog glasa, te bi trebalo pomenuti duet iz Verdijeve opere Traviata, izveden sa Zvezdom večeri. Virginija Tola je spinto sopran, izražajnije glasa koja je naročito upečatljiva bila u ariji iz opere Moć sudbine Verdija. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije na toj večeri zvučali su besprekorno. Koliko dobro su bili pripremljeni, moglo je da se čuje uvertirama iz opere Nabucco Verdija ili iz operete Laka konjica Franca von Suppea. Pevačke numere dirigovao je Izrael Gurski, dok je uvertire dirigovao Bojan Suđić. Koncert Placida Dominga mogao bi se nazvati uspešnim iz više razloga. Velika pevačka zvezda pokazala je da se ne živi samo od stare slave. Izabravši pogodan repertoar, publici je prikazao mnogo toga što ga i ranije činilo specifičnim. Još uvijek prepoznatljiva boja i nešto manji volumen, čista intonacija bez ljuljanja glasa, sve to sasvim je dovoljno da ovakva pevačka veličina sa punim pravom može da nastupa. I ono što je najvažnije, što može samo Domingo, ova pevačka zvezda još uvijek je kadra da publici prenese sve emocije i svu strast koja ga i dalje čini jedinstvenom umetničkom figurom i jednim od najvećih operskih pevača svih vremena.
anche da me con alma in vita qui te chiede spullar te vi dolor e se amor che sognè non lo puedo pagliar fueron falsas palabras mentiste mil veces tu amor
decembra Beogradska filharmonija je održala prvi koncert iz ciklusa Rat i mir zajedno sa violiniskinjom Veronikom Eberle, gošćom iz Nemačke i austrijskim dirigentom Ralfom Weikertom. U okviru ciklusa Rat i mir biće izvedena dela koja su komponovana tokom ili neposredno pred Prvi svetski rat, kao i ostvarenja koja su programski vezana za ratne teme. Ovo koncertno veče će vam približiti Radoš Mitrović.
Treba naglasiti da je, uprkos manjem popularnom programu, publika u potpunosti ispunila salu Kolarčeve zadužbine sa pažnjom isprativši celokupan koncert. To je samo još jedan dokaz da nije potrebno podilaziti navodnom ukusu šire publike da bi koncert bio rasprodat. Kuprenov grob Morisa Ravela jeste klavirsko delo koje je autor posvetio sećanju na prijatelje poginule u Prvom svetskom ratu. Transkripcija ove kompozicije koja je otvorila koncert filharmonije sadrži 4 od 6 stavova koliko ima klavirska svita. U tom smislu ono nije zaokruženo, ali svakako predstavlja važno ostvarenje u Ravelovom opusu ubrajući se u njegova najizvođenija dela. Orkestarska verzija nam pokazuje autorovo poznavanje ovog medija, te u tom smislu predstavlja izazov za sve ozbiljne ansamble. Različite instrumentalne boje se prepliću i impresionistički prelivaju, kreirajući raskošan zvuk. Njega je donekle uspešno dostigla filharmonija, mada su pojedini momenti dovodili u pitanje taj zvučni cilj. Zapravo, takvo ravelovsko prepletanje boja pretilo je da dovede do njihovog neartikulisanog stapanja u nejasnu celinu, koja se ipak češće projavljivala u svom punom sjaju. Ono što je nedostajalo celokupnom izvođenju jeste veće odslušavanje tema i praćenje razvoja fraza, njihovih uspona i zaokruženja. Taj nedostatak većeg strpljenja pri građenju celina je posebno mogao da se čuje u poslednjem stavu u kome je akcenat stavljen na sam tempo, dok je ekspresivnost ostala po strani. Čini se da je to, nažalost, bila koncepcija dirigenta Ralfa Weikerta, koji je ostao dosledan njoj do kraja. Sa druge strane, prvi stav je, osim zanemarljivih tonskih nepreciznosti, zvučao veoma dobro. Drveni duvački instrumenti, posebno boa, na adekvatan način su vajali melodijske linije, doprinoseći opštem pozitivnom utisku. U tom smislu, Kuprenov grob je posmatrano u celini imao interpretativne uspone i padove, ali je činjenica da bi moglo da se diskutuje o opštoj koncepciji kompozicione gradnje koja je imala svoje propuste. Thank you. Ralf Weikert jeste austrijski dirigent internacionalne karijere, koji je od trenutka kada je 1992. godine napustio dugogodišnje mesto muzičkog direktora Ciriške opere, postao slobodan operski i koncertni dirigent. Nastupao je širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Japana i imao je prilike da sarađuje sa istaknutim umetnicima i ansamblima, kao i da ostvari brojne snimke i radijske i televizijske produkcije. Njegovo iskustvo je bilo primetno i na koncertu, odajući utisak stamenog i strogog dirigenta koji zna šta hoće i po tom pitanju ostaje beskompromisan, makar to odstupalo od onoga što jeste uobičajeno ili ustaljeno. To je najbolje moglo da se uoči pri interpretaciji Kuprenovog groba, dok su ostale dve kompozicije bile u tom smislu tradicionalnije. Prvi koncert za violinu i orkestar Sergeja Prokofjeva, nastao tokom ratnih i revolucionarnih godina u Rusiji, jeste rapsodično delo koje nam pokazuje svu autorovu spretnost i kompozitorsko umeće. Solistička deonica sadrži gotovo neprekinutu melodijsku nit, te stoga zahteva od izvođača visok nivo koncentracije i izvođačkog iskustva. Svakako je da je upravo ove odlike imala Veronike Eberle, mlada nemačka violinistkinja, koja je karijeru započela 2006. godine sa svega 18 godina, kada ju je Sir Simon Rattle predstavio na uskršnjem festivalu u Salzburgu pri izvođenju Beethovenovog koncerta sa Berlinskom filharmonijom. Od tada Eberle je nizala uspehe širom Evrope i Amerike, sarađujući sa orkestrima kao što su Njujorška filharmonija, Londonski simfonijski orkestar ili orkestar koncert Gebau. Svoju spretnost, muzikalnost i pre svega usresređenost pokazala je i na koncertu sa Beogradskom filharmonijom, dokazavši da odlično sviranje ne podrazumeva uvek i izražajne gestikulacije i naučenu mimiku. Izuzetno lep i zaobljen ton, čemu je doprineo i sama Stradivariusova violina, kao i promišljena virtuoznost, izazvala je ovacije kod publike oduševljene njenim izvođenjem. I pored određenih tonskih nepreciznosti, može se reći da je njena interpretacija bila gotovo savršena, možda ne previše lucidna, ali sa jasnim ciljem i idejom. Nadamo se da ćemo u budućnosti biti u prilici da čujemo i samostalni koncert Veronike Eberle, koja svakako ima šta da ponudi publici. Koncert Beogradske filharmonije je završen izvođenjem koncerta za orkestar Bele Bartoka. Ovo delo je, za razliku od prva dva, nastalo tokom Drugog svetskog rata i u tom smislu odskače od koncepcije obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, ali naravno odgovara nazivu ciklusa. Weikert je upravo u ovom delu pokazao svu svoju sposobnost upravljanja orkestrom. Njegovi široki pokreti su na pravi način izvlačili iz orkestra muzičke niti koje su bile pažljivo građene. Tonske nepreciznosti su bile svedene na minimum, a akcenat je stavljen na juxtaponiranje različitih zvučnih platoa. Pred publikom su se tako otkrivale zvučne celine koje su izvirale iz orkestarskog tonskog aparata. Ono što je međutim bilo prisutno i prilikom izvođenja ove kompozicije jeste tendencija uranjanja u sam muzički tok koji je često preuzimao ulogu osnovnog pokretača orkestra umjesto obrnutog odnosa ovih elemenata. Na momente je tako dolazilo do zamora materijala usled njegovog jednoličnog nadovezivanja. Ono što je ostalo nejasno jeste da li je Weikert to želeo ili jednostavno nije bio u stanju da drži konstantnu kontrolu orkestra. Čini se ipak da je reč o prvom slučaju, te da je i u ovom delu Weikert ostao dosledan svom viđenju koncepcije, koja, kao što smo već napomenuli, nije uvek možda i najadekvatnija. U svakom slučaju, Bartokov koncert je u celini veoma dobro zvučao, pokazujući nam sav kvalitet orkestra, koji je za ovu priliku bio i proširen, te smo mogli da čujemo filharmoniju u svom punom potencijalu. Ako ostavimo po strani određene zamerke vezane za samo interpretativno viđenje kompozicije, možemo da zaključimo da je ovo zahtevno i obimno delo solidno izvedeno, uspevši ipak da izvuče iz ovog orkestra ono najbolje iz njega.
Decembra harfistkinja Ljubica Sekulić održala je koncert u Skupštini grada. Na programu su bila dela naših autora Vere Milanković, Dušana Radića, Dragane Jovanović, ali i kompozicije Luja Špora i Kamija Sensansa. Čućete sada prilog koji je pripremila Ana Ćirica.
Koncert koji je beogradskoj publici priređen u četvrtak uveče, bez preterivanja bi se mogao okarakterisati kao sat meditacije. U takvu atmosferu poveli su nas najpre osoben zvuk harfe, potom pažljivo i promišljeno odabrani program i naravno, podjednako bitno, sama interpretacija. Ljubica Sekulić iz Beograda, koja živi i radi u Švedskoj, jeste mlada umetnica odlične izvođačke tehnike i specifičnog senzibiliteta. Ona nas je ovom prilikom diskretno i nenametljivo uvukla u bogat i raznovrstan zvučni svet ostvarenja Vere Milanković, Kamija Sensansa, Dušana Radića, Luja Špora i Dragane Jovanović, kompozitora koji su posvetili svoje radove ovom instrumentu gotovo bajkovitog zvučanja, čime se muzički događaj u četvrtak pretvorio u intenzivno i zbilja relaksirajuće iskustvo. Koncert koji je Ljubica Sekulić održala u Skupštini grada zapravo je samo deo jedne mini turneje. O tome, kao i o koncepciji ovog interesantnog programa, razgovarali smo sa njom nakon nastupa.
Radi se o jednoj, da kažem, maloj turneji. Ja sam ovog ponedeljka 8. decembra nastupala u Stokholmu, solistički koncert sam imala, danas evo u Skupštini grada, zatim 17. decembra ću svirati u Makedoniji, u Muzeju Holokausta. I koncepcija ovog sada programa je neka vrsta dijaloga između kompozitora klasičnog perioda, znači iz 19. veka, to su bile na programu dve fantazije, Sensans i Špor, gde sam htela da prikažem publici kako su to strani kompozitori, znači evropski kompozitori, u ovom slučaju francuski i nemački kompozitor, videli i iskoristili harfu kao instrument, a kako kompozitori današnjice, i to srpski kompozitori, koriste harfu. Tu je znači izvodila sam tri različita kompozitora, Dušan Radić koji nažalost više nije sa nama, a tu su Vera Milanković, Srpski duhovni kalendar. Prvobitno ova kompozicija bila za hor i orkestar, međutim ja sam dala inspiraciju profesorki Veri Milanković da napiše zapravo obradu za solo harfu tih kompozicija. Večera sam samo četiri stava izvela, ali ima ih
34 ukupno. Znači, veoma dugačak jedan opus i jedna od kompozicija na programu je bila takođe posvećena meni, to je Dragana Jovanović Violet.
Kao što smo čuli, dve srpske kompozitorke posvetile su svoje radove upravo ovoj neobičnoj harfistkinji. Tako je, na primer, Dragana Jovanović napisala: nežna kao treperavi zvuk harfe, nežna kao ljubičica. Kompozicija Violet je posvećena Ljubici Sekulić.
Pa znate šta, to je velika čast, pogotovo što se u ovom slučaju ne radi čak ni o toliko mladim autorima, već dokazanim kompozitorima koji su takođe i profesori na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tako da je to istovremeno i čast i odgovornost za mene, ali ono što je najinspirativnije je to što kada je neko delo posvećeno, onda u stvari izvođač i kompozitor stupaju u veoma čest kontakt i razgovor i u stvari na neki način tu poslednju formu dela gradimo zajednički. Jer naravno, ja kao izvođač uvek imam neke ideje i neke efekte o kojima možda kompozitor koji nije samo kompozitor za harfu prosto nije razmišljao, jer ne provodi toliko vremena za tim instrumentom.
Pored toga što je diplomirala harfu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Ljiljane Nestorovske, interesantno je da je Ljubica Sekulić diplomirala i violu, najpre kod nas u klasi Dejana Mlađenovića, a potom i na Akademiji za muziku i dramu u Göteborgu u klasi Bjorna Sjogrena. Stoga smo sa njom razgovarali i o tome koliko je viola zastupljena na njenim nastupima.
Na koncertnim aktivnostima, evo trenutno u poslednjih 6 meseci, ja sam aktivna u jednom gudačkom kvartetu gde sviramo znači isključivo koncerte ozbiljne klasične muzike i samo kvartet, i takođe u jednom world music bandu. Radi se uglavnom o muzici iz Iraka i ovih dana smo baš snimali jedan CD i planiramo turneju po Švedskoj i Danskoj u 2015. godini. Tako da to je jedan dosta ovako težak zadatak koji sam ja izabrala, ali postoje naravno nedelje ili dani kada je jedan instrument mnogo više zastupljen, a onaj drugi je malo zapostavljen, i tako to se menja.
A da li ste nekada možda imali priliku da na jednom koncertu svirate oba instrumenta?
Jeste, čak veoma skoro sam prvi put u životu imala priliku da su me zamolili u jednom orkestru da sviram u Fore Requiem harfu, a zatim u koncertu za orgulje da sviram violu i to da vodim deonicu viola. Ja sam se odmah oduševila sa tom ponudom, jer sam imala priliku da nastupam, znači, u okviru svojih koncerata. I onda je to neka druga stvar, jer, na primjer, ja volim da, ako ću svirati oba instrumenta, da prvo sviram violu, a zatim harfu. To je prosto jedan prvenstveno fizički osjećaj koji je zgodniji. Znači, da se ta osetljivost u prstima je mnogo delikatnija kada je u pitanju gudački instrument, posebno, znači, ako pričamo o levoj ruci, a ne o gudalu. Međutim, eto, u ovom orkestru sam prvo svirala violu, prvo harfu, hoću reći, a zatim violu i čak sam morala da zamolim dirigenta da napravi malo duži poklon i da malo sačeka, jer je meni trebalo vreme da prođem od mesta za harfu do mesta za vođu viole. Tako da je bilo veoma zabavno, mogu reći.
Trodnevni naučni skup o radiju održan je od 11. do 13. decembra u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti i to uz finansijsku podršku organizacija muzičkih autora Srbije SOKOJ. Skup je naslovljen Radio kao stub razvoja srpske, jugoslovenske, muzičke kulture i umetnosti. Moja koleginica Gorica Pilipović će nam približiti ovaj značajan kulturni događaj koji je okupio učesnike iz Srbije, Slovenije, Makedonije, Bosne, a bio je jedan učesnik i iz Amerike, iz San Franciska. Gorica je i predsedavala jednom sesijom, pa ćemo evo upravo sada moći da čujemo i koje su teme, ali i koji autori obeležili ovaj skup.
Ja bih pre svega i ovom prilikom želela da zahvalim Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti koji se setio Radio Beograda povodom njegove 90-godišnjice, jer smatram da je to redak primer međuinstitucionalnog uvažavanja
i odlične saradnje.
I odlične saradnje, a to ćemo videti i kasnije, pošto je jedan proizvod te saradnje kompakt disk.
Dakle, dupli kompakt disk.
To ćemo nešto kasnije. Da se vratimo ovom naučnom skupu, mislim da je vrlo značajan, pošto meni se čini da je to prvi put da je uopšte radio bio predmet jednog naučnog skupa. Tako. Naravno, sve što je vezano za radio.
On je brižljivo i pripreman, mesecima je pripreman
i što je interesantno, niko od organizatora nije očekivao da će naići na toliki odziv
učesnika
i referata i uopšte tema koje su bile ponuđene, prosto kao da ne postoji svest o tome koliko je radio zaista stub i jugoslovenske, a naravno i srpske kulture i umetnosti, konkretno muzike kad se radi o našem slučaju.
Dakle, taj spektar tema je zaista strašno zanimljiv.
Jeste, spektar tema je veoma, veoma širok, počev od samog istorijata radija. Bilo je nekoliko referata koji su se bavili baš tim prvim godinama uvođenja radija kod nas, tim predratnim
i
periodom.
I ulogu muzike, znači u takvim programima.
Kako da ne, kako je sve to stasavalo, kako je koncipiran program, kako je postavljan taj odnos, ta dragocena ravnoteža između različitih žanrova, narodne muzike, ozbiljne muzike. Onda taj predratni period je naravno, u njemu je osnovana muzička produkcija radija, osnovni ansambli koji su nastavili evo da žive sve do danas.
Koji prosto proizvode muziku,
koji
oni
proizvode
snimaju,
muziku, ali kada već govorimo o tome, bilo je i problematizovanja te tematike, reči o tome u kakvom je stanju muzička produkcija danas, moram da kažem u poražavajućem stanju s obzirom na ono što smo čuli od jednog od učesnika. Onda, posle tog prvog perioda istorije radija, naravno bilo je reči o jednom vrlo osetljivom istorijskom trenutku, to je radio tokom nemačke okupacije. On je naravno nastavio da radi, međutim u potpuno drugačijim uslovima, specifičnim uslovima, naravno svi možemo zamisliti kako je to izgledalo.
Politika,
da, to je bio čuveni Sender Belgrad, kako se kaže na nemačkom, koji je naravno bio potpuno jedno sredstvo propagande, već kako i biva u takvim situacijama. Jedan kuriozitet samo vezan za taj period, na primjer da je čuvena pesma Lili Marlen, koja je inače antiratna, mada se ponekad upotrebljava u sasvim drugačijem kontekstu, ona je postala, mogu da kažem, svetski hit upravo zahvaljujući Radio Beogradu, gde je počela da se pušta i gde je naišla na izuzetan odziv sad te specifične publike. Pored istorijata radija, druga, na primjer, dimenzija koja je bila osvetljena, to je napredak u tehničkom smislu, počeve to od tih samih početaka i kako je to izgledalo sa prenosnom tehnikom, sa mestom odakle se sve to emitovalo, pa do danas, uključujući i čuveni elektronski studio Radio Beograda, koji moramo da kažemo da je jedan od vrhunskih momenata kada se radi o tehničkom razvoju radija, i taj elektronski studio je i takođe danas u teškoj poziciji, u jednom lošem stanju, i upravo se radi na tome, i jedan od radova je to i bilo je reči o tome da treba da se uloži napor da se elektronski studio dovede u ispravno stanje, utoliko pre što je on sad postao prosto jedna relikvija.
Da, on je broj tri u svetskim okvirima.
Da, da, mogli smo
treći,
da čujemo.
Treći elektronski studio.
Jeste. Mogli smo da čujemo mnoge takve neobične podatke, i prosto i danas mladi ljudi, mladi kompozitori koji se bave tom vrstom muzike dolaze u elektronski studio kod nas prosto diveći se toj tehnici i želeći, onako kao što su rekle autorke tog teksta, prosto kao na hodočašće. Dakle, prosto kad čujete sve te teme i sva ta izlaganja, vidite koliko je tu
On je sad u stvari muzejski eksponat.
On je muzejski eksponat i naravno treba raditi na tome da se on očuva.
Da, ali bilo je i radova koji su nekako pomerali to težište, znači muzika u radiju koja se kretala ka umetničkim dimenzijama.
Da, kad smo već kod tog elektronskog studija našeg, da kažemo i o tim novim formama, naravno pored uobičajene uloge radija, emitovanja raznih žanrova muzike, došlo se na kraju do te, kako kažu, osme umetnosti, a to je radiofonija.
Da,
naravno, bilo je reči o tome, bilo je reči o autorima koji su se time bavili, uopšte prodoru te delatnosti radija i o tome koliko su autori naši osvajali razne nagrade na najznačajnijim konkursima u svetu posvećenim upravo radiofonijama. polifoniji i toj vrsti umetnosti. Naravno, bilo je reči i o našim svakodnevnim programima, o odnosu teksta i muzike na programima radija, o proizvođenju jugoslovenske zabavne muzike, uopšte o svemu što može da bude dovedeno u vezu sa radijem, na primjer, i o emisijama našeg čuvenog etnomuzikologa Dragoslava Devića, koji je prosto uneo taj žanr u radijsko emitovanje. Zahvaljujući tome posle su krenuli koncerti na Bemusu vezani za narodnu muziku. Dakle, sve je to nekako povezivano i moglo se videti koliko je
bila naša ta uloga radija.
Značajna uloga radija i koliko se odnosila i na neke druge stvari van samog radija, koliko je uticala na neke druge stvari. I bilo je na kraju reči i o budućnosti radija, naravno sad u ovoj eri interneta, to je sad nešto posebno i treba sad naravno obratiti pažnju na to kako radio može da i dalje nastavi da deluje i u sferi interneta. Čuli smo na primer da iako postoji milion raznih stanica na internetu, u Engleskoj na primer, u Velikoj Britaniji i dalje se sluša BBC. Dakle, u stvari naglašena je ta humana dimenzija radija gde ipak čovek želi da sa one druge strane mikrofona ima drugog čoveka. Dakle, to je dalje sredstvo komunikacije i ako nemate neko živo biće sa te druge strane, prosto gubi se ta vrlo važna dimenzija ljudskosti. Dakle, zaista vrlo širok spektar tema i moram da kažem da ćemo se mi truditi da u našem ciklusu emisija Kako slušati muziku obratimo pažnju na sve ove radove, prosto predstavimo našoj publici sada da sad taj diskurs, da kažem, naučni diskurs o radiju vratimo na sam radio.
Na sam radio i da ga osvetlimo iz drugačijeg ugla.
Iz drugačijeg ugla i tako da ovo prilikom bih u stvari istakla i dve tribine koje su bile organizovane u okviru naučnog skupa. Prva je bila posvećena muzici minimalizma i postminimalizma i tu učesnici bili između ostalih i članovi našeg proslavljenog LP Dua, koji su onako na svoj nekonvencionalni duhoviti način govorili i osvežili prosto ceo
taj dan. Da, prosto oni siraju taj repertoar i onda su mogli da govore prosto iznutra.
Sa te druge strane. A druga tribina je bila posvećena, i to bih sada volela da naglasimo, novoj knjizi u izdanju Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Njena urednica je muzikološkinja Biljana Milanović, a naslov je Inostrane koncertne turneje sa Beogradskim pevačkim društvom, naravno Stevana Mokranjca, i kritike koje je naš hor dobijao u inostranstvu.
Dakle, zanimljiv je podatak, oni su putovali, znači, krajem 19. i početkom 20. veka u Hrvatsku, Bosnu, Nemačku, Mađarsku, Bugarsku, Tursku.
Jeste na sve strane. Da, to je neverovatno i prosto taj neverovatan je odjek na koji su nailazili. I evo ja predlažem da sada čujemo urednicu ovog izdanja Biljanu Milanović, koja će reći više o tome.
Publikacija se zasniva na preko 200 novih bibliografskih jedinica vezanih za Mokranjca i Beogradsko pevačko društvo, pre svega napisa i kritika iz ondašnje inostrane štampe, ali i arhivskih izvora. Istovremeno, turneje su istražene i predstavljene u složenim okvirima međunarodne kulture i politike, protumačene su u okvirima tada aktuelnih ideja slovenske, južnoslovenske, jugoslovenske i balkanske uzajamnosti, a označene su i kao najraniji primer uključivanja muzike u zvanične strategije srpske kulturne diplomatije u godinama pre izbijanja Prvog svetskog rata. Ja bih samo nekoliko stvari istakla u vezi sa ovim izdanjima, a to je jedna bitna činjenica da su u publikaciji o Mokranjčevim turnejama zastupljeni uglavnom tekstovi inostranih autora. To su Atanasios Trikupis, Evren Kutlaj, Elisaveta Valčinova-Čendova, Virak Biki, Ala Evdokimova, Jasmina Huber, Lana Paćuka, Nada Bezić, Sonja Marinković i moja malenkost. Sve su ostalo autori iz inostranstva, upravo iz zemalja u kojima su Mokranjac i Beogradsko pevačko društvo svojevremeno gostovali. Projekat se, to jest ideja o knjizi, se izuzetno lepo uklopila u projekat koje Muzikološko društvo Srbije još početkom 2013. osmislilo, a projekat se zove Mokranjac u inostranim kontekstima, i on je bio u stvari osmišljen sa jednom osnovnom idejom šta nama izvori inostrani mogu da kažu o Mokranjcu, o našoj tradiciji, o srpskoj muzici uopšte. Ja bih vam ovde samo pokazala par ilustracija. U inostranstvu je pronađeno prilično kritika. Bilo je situacija kada smo bili potpuno iznenađeni. Naprimer, posle samo dva koncerta u Budimpešti 1894. objavljeno je čak preko 20 što kritika, što prikaza, što je prosto neverovatno za današnje ove uslove. Isto tako na desetine izvora postoje u Nemačkoj, u Rusiji, u regionu. I ovaj, to su bili događaji koji su izazivali izuzetnu pažnju.
Smo Mokrančevu kompoziciju Mekam u izvođenju hora Radio Televizije Beograd, a pod upravom Borivoja Simića. Ovo je arhivski snimak iz 1962. godine i on se nalazi na dvostrukom kompakt disku koji je naslovljen Imaginarni muzej Mokrančevih dela, snimci svetovne horske muzike. Objavio je ovaj dvostruki kompakt disk Muzikološki institut SANU u saradnji sa Radio Beogradom. A urednice, dakle, ovog kompakt diska su Melita Milin i Biljana Milanović. Gorica Pilipović je u studiju Radio Beograda dva danas i evo, Gorice, čuli smo Biljanu Milanović. A sada je prilika da nam nešto više kažeš upravo ovom kompakt disku. Dakle, tu su sakupljeni svi oni snimci koji se nalaze u fonoteci Radio Beograda.
Jeste, to je kompakt disk iz serije Probuđeni arhiv Muzikološkog instituta. Oni već imaju nekoliko kompakt diskova gde predstavljaju muziku naših autora, našu baštinu, našu zaostavštinu. To je jedan izuzetno značajan projekat. Pored ove knjige o kojoj smo govorili, i to na jedan način govori i o naporima koje naša muzikološka zajednica, tako da je nazovem, čini da održi, da i dalje učini živom tu našu izuzetno važnu zaostavštinu, jer Biljana Milanović je rekla, ako nećemo mi, ko će onda, pored nas, mi smo mala kultura i moramo stalno da imamo svest o tome.
Dakle, evo, na izmaku ove godine u kojoj smo obeležili 100 godina od smrti Stevana Mokranjca, pojavila se jedna dragocena monografija i dupli kompakt disk.
Jeste, ja bih sad volela da čujemo i muzikološkinju Ivanu Medić, koja je takođe iz Muzikološkog instituta SANU. Ona će na onaj svoj običajni, vrlo duhovit i nekonvencionalan način da kaže šta je zapravo ova knjiga i kako se muzikološka zajednica odužila Mokranjcu.
Malo likovanje u ime svih nas muzikologa, jer kada su započeli planovi proslave velike godišnjice Mokranjca, tu je sad bilo raznih megalomanskih projekata koji su tako bili spominjeni na različitim važnim instancama u zemlji Srbiji, pa su se tako planirali neki beskrajni koncerti, pa dovođenja gostovanja inostranih horova, pa šta, pritom se, znači, uopšte nije znalo... Mokranjac za milione i tako dalje, ovaj, i to sve tako, znači, postojalo kao konceptualno umetničko delo, međutim, ništa od toga nije realizovano. A naša mala i vredna muzikološka zajednica, koja deluje u zaista, da kažem, ograničenim i finansijskim i infrastrukturnim i svim drugim uslovima, mislim da smo mi u stvari uspeli, zahvaljujući pregalaštvu Biljane i još nekih koleginica, da zaista na dostojan način obeležimo Mokranjčevu godišnicu. Dakle, Muzikološko društvo Srbije je realizovalo dve publikacije u okviru projekta koji je Biljana spomenula, zatim izašao je ovaj kompakt disk u saradnji sa Radio Beogradom, zatim časopisi Novi zvuk i Muzikologija su takođe imali temate posvećene Stevanu Mokranjcu, tako da ja mislim
časopis
da smo...
Mokranjac,
tako je, časopis Mokranjac, Mokranjčevi dani, tako da ja mislim da smo mi zaista kao naučna zajednica naš dug Mokranjcu dosta dobro odužili. A što se tiče ovih, da kažem, ostalih projekata, zdravlje Bože za 100 godina, kad se bude proslavljala 200 godišnjica, imaju vremena da se pripreme.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Marija Vitas, a ton majstor Igor Dragićević. Organizatorka emisije Rada Ćorović, realizatorka Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.